Soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-fevral seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xotbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriya armiyasi Iron va Rossiya yordamida shimoldagi ikki shaharni isyonchilardan tortib oldi. Bugun seshanba kuni Amerikaning Nyu-Gempshire shtati prezident saylovlariga partiyalardan yagona nomzodni tanlaydi.
Mana o'zganda ayrim soatdagi madrasa bordi, ayollar qiz kelinlar madrasasiga seminar o'tkazildi. Mashinada aytildiki, ayollar misolan litsenziyasi
Qirg'iziston xavfsizlik idoralari xotin-qizlarni radikalizm va ekstremist g'oyalardan himoya qilish yo'llarini izlayapti.
We are a part of this community in America. We are a part of the fabric from the early days of American history.
Ekstremist mafkuraga qarshi kurashda musulmonlar faol bo'lishi kerak, deydi mutaxassislar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya armiyasi Iron jangchilari va Rossiya havo hujumlari yordamida shimolda harbiy amaliyotlarga zo'r beryapti. Natijada Xalab shahri yaqinida misyonchilar qo'lidagi ikki shahar Suriya hukumati qo'liga o'tgan va armiya Turkiya chegaralari tomon yaqinlashyapti. Prezident Bashar al-Assadning kuchlari isyonchilarni Turkiyadagi ta'minot yo'llaridan uzib qo'ydi.
Russia is enabling the Assad regime as they carry out terrible acts of violence against innocent civilians. These are military actions that are being conducted in rebel-held areas.
AQSh rasmiylarining aytishicha, davlat kotibi Jon Kerri dushanba kuni Vashingtonda Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil al-Jubayr bilan ko'rishgan va Suriyada sulhga erishilishiga umid bildirgan. Fuqarolar yashayotgan manzillarga insonparvarlik yordami yetib borishi uchun sharoit yaratilishi kerak, dedi Amerika bosh diplomati.
We are deeply engaged in trying to get the International Syria Support Group to be in a position to be able to move towards
Jon Kerri bilan muloqotdan keyin Saudiya Arabistoni Suriyada Islomiy davlat to'dasiga qarshi olishayotgan koalitsiyaga yordam tariqasida piyoda qo'shin jo'natishni taklif qildi. Qo'shma Shtatlar bu tashabbusni olqishlayapti. Tahlilchilar nazarida bu regional kuchlarning Suriyadagi urushga chuqurroq kirishini boshlab berishi mumkin. Lekin Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil al-Jubayr Suriyaga aynan qancha askar qachon jo'natilishini aytishdan bosh tortmoqda. Amerika ittifoqchi bu davlatdan Islomiy davlatga qarshi olishda yordam so'ragan, mintaqa mamlakatlari bu yo'lda yetarli jonbozlik ko'rsatmayotganidan shikoyat qilayotgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Suriyaga amerikalik piyoda qo'shinlarni yuborishga rozilik bermay keladi. Washington Yaqin sharqdagi o'lkalar bu kurashga ko'proq hissa qo'shishi kerak deb hisoblaydi. Suriyalik qochqinlarning minglab yangi to'lqini Turkiya chegarasida to'planib borar ekan, Turkiya va Germaniya muammoni hal qilish bo'yicha qator choralarni amalga oshirmoqchi. Anqarada Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashgan Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'lining aytishicha, qochoqlar inqirozini hal qilishda NATO ishtirokini kengaytirish bo'yicha kelishib olindi.
Around 30,000 Syrians have now amassed in an area near the Turkish border. Obviously, as always, we will provide
to'g'lining aytishicha, Egey dengizida va chegarada NATO kuzatuv mexanizmidan samarali foydalanish yo'lga qo'yilishi kerak. Uning aytishicha, Turkiya chegarada turgan minglab suriyaliklarni zaruratga qarab qabul qiladi. O'tgan yili 1 milliondan ortiq qochoqqa boshpana bergan Germaniya kansleri Angela Merkel Halabdagi qiyinchiliklardan tashvishda.
Wir sind aber jetzt doch in den letzten Tagen nicht nur
We are not only shocked but also horrified by the human suffering of several thousand
O'tgan kunlarda yuz bergan fojiadan nafaqat tashvishlandik, balki dahshatga tushdik dedi kansler. Asosan Rossiya havo hujumlari natijasida yuz bergan portlashlar natijasida 10 minglab odamlar parokandalikka yuz tutdi dedi Germaniya yetakchisi. Rossiyaning amaliyotlarini etnik qatliomga tenglashtirgan Doutoglu'ning aytishicha, Turkiya qochoqlarni baribir qabul qiladi degan tushuncha bilan vaziyatga befarq qarash qabul qilib bo'lmas holatdir. Yevropa ittifoqi shanba kuni Turkiyadan qochoqlarga chegarani ochishni so'ragan. Ittifoq a'zolari Anqaraga qochoqlarga yordam berish uchun 3.3 milliard dollar berishga rozi. Shu yo'l bilan Yevropaga kelayotgan muhojirlar sonini kamaytirish maqsad qilinyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kanada joriy oydan e'tiboran Iroq va Suriyada Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi havo hujumlarida ishtirokini to'xtatadi. Bosh vazir Justin Trudeau 22 fevralgacha Kanadaning 6 jangovar samolyotini vatanga qaytarmoqchi. U o'tgan yili saylanishdan oldin bergan va'dasini bajaryapti shu tariqa. Trudeau nazarida AQSh boshchiligidagi koalitsiyaning havo zarbalari qisqa muddatda ish berishi mumkin, lekin mintaqada uzoq muddatda barqarorlik va tinchlikni ta'minlab bera olmaydi. Lekin Kanada koalitsiyaga havodan razvedka amaliyotlari o'tkazish va jangovar samolyotlarni yoqilg'i bilan ta'minlashda yordam berishda davom etadi. Oxirgi xabar, bugun seshanba kuni Amerikaning Nyu-Gemshir shtati prezident saylovlariga partiyalardan yagona nomzodni tanlaydi. Oxirgi ommaviy so'rov natijalariga qarasak, Respublikachilar partiyasidan Donald Trump, Demokratlar partiyasidan Bernie Sanders bu tanlovda g'olib chiqishi mumkin. Trump so'nggi kunlarda shtat saylovchilari bilan uchrashib, Vashingtondagi siyosatchilarni tanqid qildi.
And they lie so much. It's just incredible. We have to get away from these politicians and we have to bring sanity to this country.
Ular yolg'onchi, bu siyosatchilardan qutulib mamlakatni tiklash kerak, dedi Donald Trump. Saylov natijalariga ko'ra, Florida shtati sobiq gubernatori Jeb Bush ikkinchi o'rinni olishi mumkin.
Donald Trump organizes his campaign around disparaging people as a sign of strength. It's not strong.
Jeb Bush Donald Trumpga hujum qilib, uni ayollarni haqorat qilayotganlikda aybladi. Floridadan saylangan senator Marco Rubio marraga 3-chi bo'lib kelishi taxmin qilinadi.
I believe with all my heart that if we do what needs to be done, that the 21st century can be the greatest era in our history. It can be a new American century. But it starts in 2016.
Agar hamma ishlarni to'g'ri qilsak, deydi Rubio, 21-chi asr mamlakatimiz tarixida eng buyuk davr bo'ladi. Amerika asri bo'ladi. Biroq buning uchun menga ovoz berishingiz kerak, deydi da'vogar. Demokratlar partiyasidan nomzod senator Bernie Sanders New Hampshire saylovlari oson kechmasligini tan olyapti.
To not accept the current reality. To understand that we can do much better than we are doing.
Hozirgidan ham yaxshiroq natija ko'rsatishimiz, ko'p ishlarni uddalay olishimizni anglab yetishimiz lozim, deydi Sanders.
To make my final push to convince as many Granite Staters as possible to come out and vote for me tomorrow.
Uning raqibi sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton shtat ahlini saylovga chiqib ovoz berishga undayapti. Oxirgi ovoz hisoblab bo'lgunga qadar qattiq ishlashda davom etamiz, dedi Hillary Clinton.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Qirg'iziston xavfsizlik idoralari xotin-qizlarni radikalizm va ekstremist g'oyalardan himoya qilish yo'llarini qidiryapti. ekstremist mafkuraga qarshi kurashda musulmonlar faol bo'lishi kerak deb hisoblaydi mutaxassislar. Filippin Xitoydan hayiqib Amerika bilan harbiy hamkorlikni oshiryapti. Shu to'lqinda qoling. Qirg'izistonda diniy ekstremizm va radikalizmga qarshi kurashda xotin-qizlar ishtiroki haqida bot-bot gapirilyapti. Xavfsizlik idoralari, diniy boshqarma va nodavlat tashkilotlar yaqinda O'sh va O'zgan shaharlarida o'tgan uchrashuvlarda buning zaruratini eslatdi. Ayollar orasida tushuntirish ishlarini kuchaytirish muhim dedi ular, toki ekstremist guruhlar safiga tortilmasin. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Muhiddin Zarif.
Tadqiqotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil mobaynida Qirg'izistonda ekstremizm va radikalizm g'oyalariga jalb qilingan fuqarolar soni 25%ga o'sgan. Aqida parastlar orasida ayollar safi ham kengayayotgani qayd qilingan. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev aytishicha, xotin-qizlar ma'rifiy tushuntirish ishlaridan chetda qolmoqda va ular bilan alohida ish olib borish zaruriyati tug'ildi.
Ayollar bu masaladan chetda qolib, tushuntirish ishlarinda qatishmay qolayotganda Suriyaga o'zi kichik avlodlarini olib, qo'shni ayollarindagi sulhlashib olib, cho'g'i ketildi deganlarning qarmalayotgan faktlari bordi. Suriyaga, Iroqqa ketayotgan odamlar 4dan 1ine yaqini ayollar bo'layotganda bu ishlarning oldini olish uchun ayollar bilan o'zincha ish yurgizish kerak bo'layotgan. Biltirsam bir o'sha ishlar yurgizilayotganda bu ishlarni именно ошо аялдар уюштурушат. Мына коомдук фонд бар, Мутакаллим деген. Фронтбек кызы Жамал ошол сыяктуу активти бул ишти жакшы түшүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери болушуп, ошолор менен бирдикте бул жүргүзүлүп атат.
Аяллар анжуманларынын бири Өзгөн шаарында болуп өттү. Шаар Хотын-кызлар кеңеши раисасы, махалли мектеп директору Матлуба Мусабоева.
Мана Кыргызстан Республикасы президенти Алмазбек Атамбаевдин билан диний экстремизмге, радикализмге каршы 14-нчи жылдан 20-нчи жылларгача мөлчөлөнгөн программасы иш атып чыкканда, ашык программа негизинде азыр жөө жөйлөрдө иштер алып барылат. Ошо диний экстремизм ва радикализмге каршы аналар каттык аракет алып барыпты. Диний экстремизмде айрыкча Сирия маселелерин аналар каттык королашты. Өзүн ойлоп битте баланы туруп 18 жашка киргизмек канчалар кыйын. Баласыны багырдан кетип калышын үч кайсы аны ойламайды да. Шуның өчен һәр җай гер ярларда һәммәбез милләтдән катты иләсәп, һәммә аналар, аяллар дини экстремизмгә каршы көрәш алып барыпты. Мин бу көрәш туры дип уйлыйм әндә. Һәр бер гомадан гәтинчлек кирәк.
Димәк, шуларның роле кандай булыш кирәк, орны бар роле?
Аялды роле ачык булыш кирәк, аял бунда асосый күч булыш кирәк, ячейка булыш кирәк. Җай-җайларда мен ачы буенча эшләр, семинарлар, тегерекстоннар үткәрелепти дә.
Расмий хәбәрдә һәм бар икән, шу кейнге 10 елда Qirg'izistonda shu diniy ekstremizmga berilish hollari 25% o'sdi dedi. Men bilmadim qanday usulda bu hisoblangan 25% o'sdi degani va shulardan 8%ini ayollar tashkil qilar ekan. Bu qanday ayollar shu radikalizm, ekstremizm ko'rinishlariga ta'sirchan bo'lib qolyapti?
Misoldan biz mana O'zganda Hayron Sohatdagi madrasa bordi, ayollar, qiz kelinlar madrasasiga seminar o'tkazildi. Mashinada aytildiki, ayollar misoldan litsenziyasi bor madrasalarga borib o'qilsin. Hali uylarda xufiyona o'qilayotgan joylarga teng solinyaptida. Agarda litsenziyasi bo'lsa, to'g'ri yo'lga boshlaydigan bo'lsa, dunyoviy diniy adabiyotlar bir xil keladigan bo'lsa, o'qitilsin deb turib ruxsat berildi. O'zga shaharni qaraydigan bo'lsak, bu harakatni qattiq bo'lyaptida. Hamma o'zini bolasi uchun, mahalla ko'yi qarindoshligini, hali el yurtni bolasini qo'rg'ash uchun ishoralarni ishlab qattiq hali tushuntirish ishlari olib borilyapti.
Yani siz nazaringizda Matlubaxon, shu xavfga qarshi, shu xavf xatarini oldini olish uchun, shu xavf xatardan yoshlarni, yosh avlodni saqlash uchun yana nimalar qilish kerak?
Tushuntirish ishlarini olib borish kerak, yerga tushuntirish kerak. To'g'ri tushuntirish kerak, to'g'ri ma'lumot berish kerak. Ideologiya propaganda degan davrlar bor edi biz yoshligimizda. Ashu ideologiya propaganda ishlarini to'g'ri yerga yetkazish kerak-da. Misolda biz ayollarning ichida hali teatrlashtirilgan ko'rinishlar ham qo'yilyapti-da. Ashu diniy ekstremizm bo'yicha endi ko'zga ko'rsatish kerak edi. Buning uchun mana hozir 2016-yil tarix va madaniyat yili deb jarayalandimi? Mana shu madaniyatni ham rivojlantirish kerak edi. Yerga ko'rsatish kerak.
Şunday bolsa da barbar ayollar arasında şu görünüş bor da, mana sizlarkanca hücrelerde okuyuş ve ayollarda arasında şu Suriye'ye ketip kalış halları hem de ayrım ailelerde şu ekstremizm gayelerini targıbat kılıcı ve ekstremizm gayeleri riaya kılıcı ayollarımız az emas deyapti mana rasmiy ma'lumotlarga qaraganda.
Ha, az emas, lekin bizda bormi mana musulmonchi deb bo'ldi. Sen menga tegma, men senga tegma. Ko'rmaslikka olish hollarini endi taqiqlash kerak-da endi. Jamiyatda yaxshi rivojlanib, yurtimizda tinchlik bo'lishdi. Yaxshi omillardan biri hali tinch, xotirjam uxlash uchun ham tevarak atrofimizga muhitga ham qarash kerak-da.
Endi mutaxassislar aytadi, ayollarni shunday radikal, ekstremistik oqimlardan saqlash uchun eng yaxshi yo'li, eng birinchi usuli ularni jamoat hayotiga tortish kerak, ularni ishlab chiqarishga tortish kerak deydi.
Endi mana fabrikalar bizda yo'q, ayollarga ish yo'q-da. Hali ishsizlikdan, bekarchilikdan kelib chiqadi hamma narsalar. Korxonalar, ishxonalar ochilsa, ayollar ish bilan ta'minlansa, undan keyin mashina narsalarga chek qo'yiladi deb o'ylayman men o'zim fikrim.
Shu ekstremizm, radikalizmga qarshi kurash masalalarini muhokama qilayotgan uchrashuvlar, anjumanlar turli tumanlarda, shaharlarda ham o'tkazilyapti deyilyapti. Endi shu tadbirlar qog'ozda qolib ketmasligi uchun, shu samara berishi uchun nima qilish kerak? Bera oladimi?
Bu narsalarni uzluksiz davom ettirish kerak-da. Hali aytib tursa, ko'z-ko'zga tushsa, quloqqa gap eshitilsa, hamma harakat qiladi-da. Uni haligi qog'ozda emas, hayotga tatbiq etish kerak-da.
Taniqli qirg'iz yozuvchisi, Umay ona siyosiy partiyasi yetakchisi Salima Sharipova ayollar rolini inkor etmagan holda erkaklar mas'uliyatini urg'ulaydi.
Bu faqat erkaklarning qo'lidan keladi-da, hozir hamma dunyoda joy-joyiga qo'yish rejalarchi. Birinchidan, ashi masjidlarda o'tirganlar, haligi olimlar, domillalarimizni ochiq aytin, mana biz o'zimiz sig'ingan, o'zimiz tanigan islom dinini ko'tarish kerak bo'ldi. Turli dushmanlik bo'lyapti. Haligi aytadi, vatan bu mening oilam, mening ota-onam, mening bolalarim degan, to'g'rimi? Ona vatan ashi, ota makan ashi. Hozir erkaklardan payti keldi-da. Shu oilasini, yaqinlarini, qizlarini, ayollarini, onalarini hammasini himoya qilish kerak hozir erkaklar. Birlashib turib, birinchidan islom dinini o'rnimizga qo'yilish kerak. Haligi revizya qilgan odamlar bizdan olis bo'lish kerak. Uning uchun bizda ma'lumotli domlalarimiz kerak, sotilmagan. Umr bo'yi islom dinini ko'tarib kelgan haligi Qadir Malikovni nima qilishdi? Ko'zi qiyshayib turibdi hozir. Pichoqlarning izi quloqdan tagida ham ko'rganday bo'ldim-da men. Endi erkak kishi bilan shuncha bo'lgandan keyin ayol kishini hozir endi o'zbek kinolarida vatanparvarlikni, diniy ashi chet mamlakatga ketgan qizlarni, adashganlarni, ular qanday narsalarga turtilayotganlarini, qanday yo'llarga tushganini ochiq aytin ko'rsatyapti hozir o'zbek kinolardachi. Bizda Xudoga shukr, mana Qirg'iziston 2-3 terroristikiskiy narsalar degani bilan qandaydir uncha-buncha qochganlar bizning joylarimizda yuribdi deyishyapti. Lekin shu kuch olmaslik kerak. Bizning vatan tinch bo'lish kerak. Tinch uxlab, tinch turib bolalarimizni boqishimiz kerak. Ayol kishilar hozir himoyaga muhtoj.
Lekin ayni paytda aytilib keladiki, ayol ona sifatida, rafiqa sifatida, singil sifatida, qiz sifatida shu erkaklarga otaga, yoki bo'lmasam akaga, ukaga, erga, o'g'ilga ta'sir qilishi mumkin degan fikrlar bor-da. Bu nuqtani nazardan
to'g'ri. Uyda o'zining fikrini bildirish kerak. Uning uchun juda ham qattiq qo'l, eslik, adolat bilan ishlagan ona bo'lish kerak. Hali ma'lumotsiz kundiga kaltak yegan, bitta gapga ega emas, huquqi yo'q xotinlardan nima tarbiya chiqadi?
Demak, bundan kelib chiqadiki, shu ayollarimizning o'zida yetarli ma'lumot bo'lish kerak, o'zida yetarli bilim, iroda bo'lish kerak, to'g'rimi?
Albatta, iroda bo'lish kerak. Bolalarini saqlayman degan ona bir narsaga turtmaydi-da, to'g'rimi? Sen qayoqqa ketyapsan? Shayton vasvasa qilyaptimi? Yo qizim, qayoqqa sen nimani istab ketyapsan? O'lsang ham mana vatanda yur. Rossiyaga, Qozog'istonga ishlaganlar, albatta endi bular xizmat uchun borishyapti.
Albatta, ayollar ham ma'lum imkoniyatga ega. Bu o'rinda biz aytgan masalada kurashda
imkoniyati bor. Hozir onalar bolalarini qarash kerak-da. Mana Rossiyada yurgan onalarning nimalari tashlandi bo'lib qoldi-da. Tashlandi bolalar, mana 95dan boshlagan bolalar. Reketa mashlardan chiqyapti, tarbiyasi ham yo'q, odatlari ham yo'q bo'lib ketyapti-da. Ona degan vazifasini bajarish uchun yaxshi tarbiya berish kerak. Ota degan tarbiyasini berish kerak.
Ma'lumki, diniy ekstremizm va radikalizm masalalarida jiddiy so'z yurita olish uchun tegishli tayyorgarlik, chuqur bilim, shijoat, ko'nikmalar darkor. Bu o'rinda kurashga otlangan opa-singillarimizning salohiyati qay darajada?
Emon Qilqishro O'zbek, o'shol ayollarni yaxshi dardash uchun o'shol ishlarga bir ishtir qilinadi, ayollarning potensialini o'shol kurashda cho'ng'otirish uchun.
To'g'ritas, bu yerda bizning din ishlar komissiyasi, mamlakatlik komissiya, din ishlar boshqarmaligi bilan jergilikti o'zini-o'zi boshqaruv uyumlari bilan hukumatning oblastlardagi ig'arim tulug'i vakillarining apparatlari bilan cho'g'ib olib turib, murun kelishim tuzilgan. Uning ustida huquq qo'rg'anlari bilan dagi bu ishda ish choralarining planlari cho'g'ib tuzilgan. Yana el aralig'i uyumlarida jardamini treninglar o'tkazilib, jo'nele bir leksiyalardan boshqadagi treninglar.
Albatta, faollar uchun o'quv mashg'ulotlari, maxsus treninglar o'tkaziladi. Aytaylik, o'tgan yili bunday mashg'ulotlarga maktab o'qituvchilari hamda yuqori sinf o'quvchilari taklif qilindi. Toki bunday saboqlardan bahramand bo'lgan, bilgan, o'rgangan insonlar boshqalarga ham xolis ma'lumot bersin, to'g'ri yo'lga undasin, deydi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining boshlig'i O'rozbek Moldaliyev. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat jangari guruhi ijtimoiy tarmoqlardagi propaganda orqali minglab yoshlarni o'z safiga yollagan. Kuzatuvchilar nazarida bunga qarshi kurashda musulmonlar faol bo'lishi kerak. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
Jangarilar davosiga ko'ra dunyo bo'ylab musulmonlar yo'q qilinmoqda. Shuning uchun xalifalik qurish va bu yo'lda jang qilish har bir musulmonga farz, deydi ular. Masjidda Amerika musulmonlari bilan uchrashgan prezident Barak Obama yoshlarni IShID kabi terrorchi guruhlarning yolg'onlaridan ogoh bo'lishga chaqirdi.
Groups like ISIL are desperate for legitimacy. They try to portray themselves as religious leaders and holy warriors who speak for Islam.
IShID kabi to'dalar ishonch qozonishga zor. Ular o'zlarini diniy rahnamo, islom nomidan gapiradigan mujohidlar sifatida ko'rsatishga urinadi. Men buni qabul qila olmayman. Ularga hech qachon bunday mavqeni berib qo'ymasligimiz kerak, deydi Obama. Prezidentning qayd etishicha, Islomiy davlat to'dasi qo'lida jon berayotganlarning aksariyati begunoh musulmonlar, ayollar va bolalardir. AQSh Davlat Departamentining terrorizmga qarshi aloqa markazi sobiq rahbari Alberto Fernandezning aytishicha, musulmonlar terrorchilar tarqatayotgan g'oyalarga qarshi birgalikda kurashishi lozim. Bu ishda ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanish kerak, deydi u.
You need Muslims who are people of conviction, who are eloquent people in the social media space.
E'tiqodi kuchli, ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi ishlay oladigan musulmonlar ekstremistlarga qarshi kurashishi lozim. Ularni yo'llaridan qaytarish bilan shug'ullanadigan professional odamlar bo'lishi kerak, deydi u. O'tgan yili terrorchi guruhga qarshi hududlarning 40% harbiy yo'l bilan qaytarib olingani, guruhning har doim g'alaba qozonishi haqidagi da'volarining soxta ekanini ko'rsatib berdi, deydi Fernandez. Unga ko'ra, g'oyaviy kurashda mana shunday muvaffaqiyatlardan foydalanish kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Pekin Janubiy Xitoy dengizidagi ayrim orollarni o'zlashtirib, u yerda qurilishlarni olib borar ekan. Bu orollarga da'vo qilayotgan Filippin qurolli kuchlari, Filippin o'z qurolli kuchlari tayyorgarligini oshirishga harakat qilyapti. Manila Xitoy bilan to'qnashuv ehtimolidan xavotirda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Nikolas Ellis baliqchilar yashovchi Bahila shahridagi sokin hayotidan mamnun. Yillar davomida baliqchilarning qayiqlari Ulugan ko'rfazida joylashgan harbiy dengiz stansiyasining yonidan bemalol o'tib yurardi. Ammo so'nggi 1-2 yildan beri bu oson bo'lmay qoldi. Filippinning Janubiy Xitoy dengizidagi sohillarni qo'riqlayotgan ikki harbiy kemasi shu atrofda turadi. Qayiqlar ularning yonidan o'ta olmaydi, deydi Ellis. Ular aslida bizni o'tkazib yuborishi kerak. Ba'zan qayiqlarimizga projektorlarni qaratib qo'yishadi. Xuddi biz yomon odamlardek, deydi baliqchi. Yaqin kelajakda hududda harbiylar va kemalar soni oshishi kutilmoqda. Filippin AQShdan kattaroq kemalar sotib olmoqchi. Qo'shma Shtatlar bilan imzolangan mudofa hamkorligiga doir bitimga ko'ra, mahalliy bazalarga amerikalik harbiylar ham endi kelib turadi. Bu yerdan 900 kilometr naridagi Subik buxtasida ham harbiylar ko'payadi. Salkam bir asr davomida AQShning yirik harbiy dengiz bazasi joylashgan bu joy hozir tez sur'atlarda rivojlanayotgan xalqaro port. Amerikaning suv usti va suv osti kemalari bu joyda tez-tez to'xtab turadi. Subik ko'rfazi ma'muriyati rahbari Roberto Garsiyaning aytishicha, AQSh kemalari har safar buxtaga kirib qolganida mahalliy iqtisodiyot 500 million dollargacha pul ishlab oladi. Unga ko'ra, mahalliy aeroport harbiy samolyotlarni qabul qila boshlaydi.
I could lease it out for some large amounts of money.
Ijara haqqini ko'proq so'rasam ham bo'lardi aslida, ammo mamlakatimiz xavfsizligi men uchun muhimroq, deydi rais. Baliqchi Nikolas Ellis esa katta kemalar va xorijiy qo'shinlar keltiradigan puldan Bahiladagi tinch hayoti afzalroq ekanini aytadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obama Kongressdan AQSh va boshqa davlatlarda Zika virusiga qarshi kurash uchun favqulodda 1.8 milliard dollar so'rayapti. AQSh rasmiylarining aytishicha, moliya, vaksina, tashxis qo'yishning samarali yo'llarini izlab topishga sarflanadi. Zika virusi chaqaloqlar miyasi majruh bo'lib tug'ilishiga sabab bo'lyapti. Suriya armiyasi Eron jangchilari va Rossiya havo hujumlari yordamida shimolda harbiy amaliyotlarga zo'r beryapti. Natijada Halab shahri yaqinida isyonchilar nazoratidagi ikki shahar Suriya hukumatining qo'liga o'tdi va armiya Turkiya chegaralari tomon yaqinlashyapti. Prezident Bashar al-Asad kuchlari isyonchilarni Turkiyadagi ta'minot yo'llaridan ham uzib qo'ygan. Amerika davlat kotibi Jon Kerri dushanba kuni Vashingtonda Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil al-Jubayr bilan ko'rishgan va Suriyada sulhga erishilishiga umid bildirgan. Fuqarolar yashayotgan manzillarga insonparvarlik yordami yetib borishi uchun sharoit yaratish lozim, deydi AQSh diplomati. Muloqotdan keyin Saudiya Arabistoni Suriyada islomiy davlat to'dasiga qarshi olishayotgan koalitsiyaga yordam tariqasida piyoda qo'shin jo'natishni taklif qildi. Biroq Saudiya Arabistoni aynan qancha askar qachon jo'natilishini aytishdan bosh tortyapti. Amerika ittifoqchi bu davlatdan islomiy davlatga qarshi olishda yordam so'ragan mintaqa mamlakatlari bu yo'lda yetarlicha jonbozlik ko'rsatmayotganidan shikoyat qilayotgan edi. Suriyalik qochqinlarning minglab yangi to'lqini Turkiya chegarasida to'planib borar ekan, Turkiya va Germaniya muammoni hal qilish bo'yicha qator choralarni amalga oshirmoqchi. Anqarada Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashgan Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu'ning aytishicha, qochoqlar inqirozini hal qilishda NATO ishtirokini kengaytirish bo'yicha kelishib olindi. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.